Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը Մոտարմեն Քոլոյանն, այսօր կիրակի հուլիսի 20-ն է։ Վերջին շաբաթների մտահոգիչ լուրերից մեկը դիվերսանտների ներխուժումն էր, բանակի արձագանքը կոշտ էր եւ արագ, բայց ինչպես նրանք կարողացան անցնել սահմանը։ Բանակի եւ մեր օրերի հրատապ ուրիշ խնդիրների շուրջ զրուցում են Հրաշտամ Ռեզանը եւ Վահան Շիրխանյանը։ Հերթական պատերազմը աստիճանաբար թափ է առնում մերձավոր արևելքում։ Ֆրանսահայերը մտադիր են թողարկել հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված հատուկ դրոշմանիշ, ապա Կովկասյան խաչմերուկ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Նախ Ուկրաինայի թեմայով, Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Մակին կոչ արել ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակում ընդգրկել Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունները։ Պորոշենկոյի մամլոցարայությունը հաղորդում է, որ շաբաթ օրը Մակի գլխավոր քարտուղար Պան Գի Մունը հեռախոսազրույցի ընթացքում ասել է, թե Ուկրաինան ունի իր տարածքն ու քաղաքացիներին պաշտպանելու լիակատար իրավունք։ Պորոշենկոն Մակի ղեկավարին նաև հավաստիացրել է, որ Ուկրաինան լիովին պատրաստ է Դոնեցկի մերձակայքում մալասիական օդանավի կործանման հանգամանքների բաց և թափանցիկ միջազգային հետաքննությանը։ Հիշեցնենք, որ Ուկրաինայի ուժային կառույցների, ինչպես նաև ամերիկյան հետախուզության տվյալներով ինքնաթիռը խփվել է Բուկ անվամբ ռուսաստանյան արտադրության զենիթային համակարգից արձակված հրթիռով, այսպես կոչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր CNN-ի հետ զրույցում ասել է, որ ըստ հավաստի տվյալների Բուկ համակարգը Ռուսաստանն է տրամադրել անջատականներին։ Միացյալ Նահանգները հաստատ գիտի, որ ուկրաինացիները Բուկ հրթիռներ չունեն այն շրջանում, որտեղից խփվել է մալասիական օդանավը, ասել է Քերին։ Պետքարտուղարը հստակ ժամկետ չնշելով նաև հայտնել է, որ առաջիկայում պետք է տեղի ունենա նախագահներ Բարակ Օբամայի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը։ Ուկրաինայի արևելքում անջատականների առաջնորդ Ալեքսանդր Բորոդայն այսօր հայտարարել է, որ վթարի ենթարկված մալազիական ավիաուղիներ ընկերության օդանավի ինքնագիր սարքերը, այսպես կոչված սև արկղերը, հայտնաբերված են։ Նրա խոսքերով անջատականները պատրաստ են այդ սարքերը փոխանցել քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությանը։ Այս պահին ըստ Բորոդայի սև արկղերը փոխադրված են Դոնեցկ։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 17 օդանավի կործանման հետևանքով սպանվել է 298 մարդ։ Իսրայելը և Համաս զինյալ շարժումը համաձայնության էին եկել Գազայի գոտու Շիջահիա թաղամասում այսօր երկու ժամով հրադադար հաստատելու շուրջ։ Իսրայելի բանակը թաղամասի բնակիչներին հորդորել էր հեռանալ Շիջահիայից։ Ենթադրվում է, որ թաղամասում մարտական գործողությունների ընթացքում սպանվել է մոտ 40 մարդ։ Ռոպեներ առաջ ստացված հաղորդագրության համաձայն կողմերը այնուամենայնիվ խախտել են հրադադարը։ Զինյալ իսլամիստները Իրաքի հյուսիսում գտնվող Մոսուլ քաղաքի քրիստոնյա բնակչությանը սպառնացել են սպանել, եթե նրանք հավատափող չլինեն կամ չվճարեն հատուկ հարկ։ Հարյուրավոր քրիստոնյա ընտանիքներ Մոսուլը լքել են մինչև Իրաքի և Լևանտեի իսլամական պետություն խմբավորման հայտարարած վերջնաժամկետը, որը լրացել է 3 կեսօրին։ Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը 3 հեռախոսով հայտնել է, թե քաղաքում գործնականում քրիստոնյաներ չեն մնացել։ Իսլամիստները քրիստոնյաներին պատկանող տները նշում են հատուկ նշաններով։ Տարեսկզբին նշված խմբավորման զինյալները նույնպիսի վերջնագիր էին ներկայացրել սիրիական Ռաքա քաղաքի քրիստոնյաներին, պահանջելով յուրաքանչյուր քրիստոնյայի անվտանգության համար 14 գրամ մաքուր ոսկի։ Այսօր այդ խմբավորումը հայտարարել է, որ իր զինյալներն են Բաղդադում շիաների թաղամասերում ականված մեքենաներ պայթեցրել, ինչի հետևանքով առնվազն 27 մարդ է սպանվել։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը այսօր հայտարարել է, որ անցած շաբաթ մայրաքաղաքի մետրոյում տեղի ունեցած ողբերգական վթարի պատճառը ոչ թե տեխնիկական անսարքությունն է, այլ մետրոպոլիտենի առանձին աշխատակիցների կարգապահության պակասը։ Վթարը, հիշեցնենք, տեղի է ունեցել հուլիսի 15-ին առավոտյան Հաղթանակի զբոսայգի և Սլավյանսկի բուլվար կայարանների միջև գծերից դուրս էին եկել 3 վագոն։ զոհվել է 23 մարդ, վիրավորվել են մի քանի տասնյակ ուղևոր։ Այսքան նորվա լրահոսից այսօր բոլորիս ուշադրության կենտրոնում ազերի հրոսակների հանդուգն գործողությունն էր, որի հետևանքով հայկական կողմը կորուստներ կրեց, դիվերսանտները գերեվարվել են, մեկը ոչնչացվել է, սահմանամերձ Չինարի հոգսերի, բանակի կարողությունների, մերորերի այլ խնդիրների շուրջ կիրակնորյա լրատվականի հյուր Վահան Շիրխանյանի հետ զրուցում է Հրայր Թամրազյանը։ Հաղորդման հեռուստատեսային տարբերակը այսօր ժամը 8-ին կլինի մեր հեռուստաեթերում, այն դիտելու համար անմիջապես մեր ռադիո ծրագրից հետո բացեք ազատություն.am կայքեջը, այժմ լսենք պարոն Շիրխանյանի հետ զրույցը։
Կիրակնորյա վերուցականն է եթերում, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանը, այսօր մեր բացառիկ հյուրն է պարոն Շիրխանյանը, որը ինչպես գիտենք մեր բանակի ղեկավարներից է եղել, փոխնախարար է եղել պաշտպանության, և այժմ էլ պարոն Շիրխանյանը ակտիվորեն զբաղվում է, հետևում է, թե ինչ է կատարվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության այդ գոտում, և ընդհանրապես ռազմական հարցերի քաջ գիտակ է։ Հիմա գիտենք, որ այս ողջ շաբաթը Հայաստանը և թե մեր բանակը և թե ժողովուրդը աշխուժորեն քննարկում է այս դիվերսանտների ներխուժումը, քարվաճառ, և մարդիկ զարմանում են, թե ինչու պետք է այս դիվերսանտները ցի հեշտությամբ կարողանային ուրեմն ներխուժել այդ տարածքները, և ինչ կարծիք եք, ընդհանրապես մեր սահմանները լավ են պաշտպանված։
Ես չեմ կարծում, որ շատ հեշտ է ներթափանցել սահմանից այս կողմ, եթե հեշտ լիներ, իսկ դեպքեր կլինեին ամեն շաբաթ, ամեն ամիս բազմաթիվ, որովհետև մենք գտնվում ենք անավարտ պատերազմի փուլում, և պարտված կողմը ոչ մի հնարավորություն բաց չի թողնում էլ ավելի շիկացնելու վիճակը, դա իր նպատակն է, այնպես որ չեմ կարծում, որ հեշտ է ներթափանցել Հայաստան Ադրբեջանի կողմից։ Ինչ վերաբերվում է այս դեպքին, պետք է ասել, որ բանակը շատ հեշտությամբ կարողացավ նրանց չզոքացնել, վնասազերծել, և ես գոհ եմ բանակի գործողություններից։
Դուք կարծում եք, որ կարողացել են շատ արդյունավետ կերպով արագորեն
հայտնաբերել, նախփաստը սահմանի խախտման, և արագ
որ ասում են, այսինքն որ այդ դիվերսանտները կարողացել են մի քանի օր շրջել գյուղերում, նույնիսկ այդտեղ կադրեր կան, որ նստել են, խորոված են, արել ինչ-որ ճանապարհի եզրին, այնտեղ հորթ են գողացել, նույնիսկ կարողացել են։
Ըստ երևույթին եղել են տեղանքին տեղյակ մարդիկ,
նախկին
բնակիչներից, որոնք ներկայումս ծառայում են բանակում, և դա էլ է առանձնապես զարմանալու բան չ։
Իսկ այն փաստը, որ տեսքով նրանք այնքան էլ նման չեն, այսինքն մեր ֆիլմերից և այլն, մեզ բոլորից մատուցել են, որ դիվերսանտները բոլորը այդ կառուցիկ, այսպես ուրախ ամրակազմ տղամարդիկ պետք է լինեն, հատուկ այդ ջղային դեմքերով, հիմա ինչ կասեք այդ մասին, մարդիկ չեն հավատնում, որովհետև սովորական նույնիսկ ոմանք այդ դիվերսանտներից մի քիչ փորով, այսպես գեր կառուցվածքով, կազմվածքով մարդիկ են, ինչ կարող եք ասել։
Նրանք խախտել են պետական սահմանը,
այո,
և եկել են նպատակով, իհարկե եկել են նպատակով, բանակը ես կարծում եմ քննչական մարմինները կպարզեն, թե ինչ նպատակներով են եկել, եթե պաշտպանությունը թույլ լիներ, նրանք կհասնեին մինչև Երևան, մինչև Ստեփանակերտ, կիրականացնեին իրանց ծրագիրը, բայց նման բան չի եղել, և ընտրությունն էլ, իհարկե, եթե այդ ձեր ասած հանդերձավորումով մարդիկ գային, նրանք շատ ավելի շուտ էին հայտնաբերվելու, շատ ավելի շուտ, և վնասազերծվելու։
Այսինքն դուք դա երևի սովորական մահկանացուներս այնքան էլ լավ չգիտենք, որ դա դիվերսիոն խմբեր, դա պետք է լինեն շատ շարքային մարդու,
նրանք տեսքով պետք է լինեն սովորական շարքային մարդու տեսքով, իսկ պատրաստվածությունը լինի բարձր, իհարկե,
այդպեսի, ահա,
իհարկե,
դա է կոնցեպցիա։ Հիմա բայց նաև այստեղ մի խնդիր ծագեց, մենք պարոն Շիրխանյան, մենք շրջել ենք սահմանամերձ գյուղերում, հատկապես Չինարի գյուղը, որ ինչպես գիտենք շատ հաճախ է ենթարկվում գնդակոծության, ընդ որում այդ գնդակոծության
չափերը արդեն մի փոքրինչ տեղի խաղաբնակության համար սպառնալ են դառնում, որտեղ ավելի մեծ դրամաչափի զինատեսակներից են գնդակոծում, նույնիսկ նռնական հետերից։ Մենք այդտեղ կադր ունենք, որտեղ տրակտորի այդ հաստ այդ երկաթը ծակվել է, դա նշանակում է, որ բավական մեծ դրամաչափի զինատեսակներից է գնդակոծում։ Հիմա այսպիսի հարց է ծագում. Իսկ եթե այդ դիվերսիոն խմբերը կարողանան նաև սողոսկել Հայաստանի գյուղերը, այդ թվում նաև ենթադրենք Չինարի պառավակար, արդյոք այդ կողմի ժողովուրդը, այդ գյուղացիները պետք է չունենան համապատասխան միջոցներ պաշտպանվելու համար? Խոսքը մասնավորապես այն մասին է, որ գոնե տղամարդիկ ունենան զենք, որ կարողանան կազմակերպել ինքնապաշտպանություն հանկարծակի դիվերսիոն հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Ինչ է կարծում։
Դա պետք է որոշի բանակը, զինված ուժերի ղեկավարությունը։ Եթե նրանք համարում են, որ սահմանի պաշտպանությունը անխոցելի դարձնելու համար անհրաժեշտ է ներգրավել նոր ուժեր, դրա համար կա հնարավորություն։ Մենք ժամանակին քննարկում ենք աշխարհազորայինների ստեղծման հարցը սահմանամերձ կոտում, ամրագրելով նրանց որպես պայեստազորայիններ, պարապելով նրանց հետ, զինելով եւ այլն։
Պայմանագրային զինծառայողի
կարգավիճակ է։ Պայմանագր չէ, պահեստազորային, որին տրվում է նաեւ զենք։ Աշխարհում կա այդպիսի փորձ։ Եթե
Իսրայելում մասնավորապես, օրինակ,
Իսրայելի, Շվեյցարիայի
նստում են զենքով
մոբիլիզացիոն համակարգերը, նման բան թույլ տալիս են, դրա համար ասում եմ, զինված ուժերի ղեկավարության խնդիրն է, նրանք պետք է ուսումնասիրեն, գնահատեն եւ որոշեն։ Անհրաժեշտ է նոր ուժեր ներգրավել պաշտպանի սահմանի պաշտպանությունը ավելի ամուր դարձնելու համար, թե ոչ, թե բավարար են այն ուժերը, որոնք կան։ Սահմանը կարելի է պաշտպանել ժամանակակից միջոցներով, ասենք էլեկտրոնային հսկողության համակարգեր տեղադրել, եւ դրանք ժամանակին ֆիքսելու են, բոլոր փորձերը կանխել արդեն հեշտ է լինելու։
Հիմա կարծեք թե խոսում են արդեն ականապատում, ականապատման այդպես անհրաժեշտության մասին, ինչ եք կարծում դուք, հնարավոր է այդ
ականապատումը իհարկե կանխի շատ փորձեր, բայց դա ծախսատար է եւ հետագայում ականազերծում է ինքն է դառնում պրոբլեմային։
Նաեւ տեղի բնակչության,
ես կարծում եմ, որ իհարկե դե տեղի բնակչությունը, մարդիկ ասենք տեղյակեն չեն գնում, բայց ասենք մարդիկ անասնապահություն կա, նրանք էլ խո չգիտեն, որ դրա համար ճիշտ կլինի օգտագործել էլեկտրոնային հսկողության համակարգերը, որը շատ ավելի,
օրինակ ես լսեցի այսպիսի մի բան, ես չգիտեմ որքան է դա համապատասխան իրականության, որ այդ քարվաճարի շրջանում միջոցները հավանաբար չեն բավարարում, ես չգիտեմ ինչն է պատճառ, որ ասենք երկար սահմանի երկայնքով այդպիսի գծեր են քաշում եւ այսպես բանկաներ են կախում, չի համարում եք, որ շատ ճիշտ է այս բանավորը։
Կան հիմա արդեն կան այնպիսի համակարգեր, որ նախ շատ ավելի էժան են, ընդհանուր ծախսերը ավելի քիչ կլինեն եւ շատ ավելի արդյունավետ են, պետք է գնալ այդ ճանապարհով։ Իսկ օրինակ Չինարի դեպքում այնտեղ բաց թողում, այլ մենք չկարողացանք ժամանակին ճակատային գիծը այնպես անցկացնել, որ այդ գյուղը գտնվեր, հայտնվեր անվտանգ կոտում, այնտեղ կա բարձունք, որին տիրում են նրանք եւ այդ բարձունքը օգտագործվում է։
Այո, հենց կնկարում ցույց է տուն, բավական հարմար դիրք է այնտեղից։
Մենք դա ժամանակին փորձեցինք, բայց մինչև վեր չհասցրինք, պետք էր ուղել այդ ճակատային գիծը եւ այդ գյուղը նույնպես կհայտնվեր անվտանգ կոտում։
Պարոն Շեխան, հիմա ավելի հաճախակի են դարձել այս սահմանային խախտումները, ավելի շատ ենք մենք լսում, ասենք մեր հայկական գյուղերի, ոչ թե ասենք Ղարաբաղի եւ Ղարաբաղի հարակից բնակավայրերի մասին, այլ ավելի շատ լսում ենք, որ հակառակորդը գնդակոծում է հենց մեր հայկական, Հայաստանի գյուղերը։ Այսա ինչով է պայմանավորված, ինչ է կարծում, արդյոք սա նոր հրադադարի խախտման նոր տրամաբանությունը իրենց մոտ, իրենք փորձում են ի վերջո ամեն մի հրադադարի խախտում նպատակ ունի, չէ՞, որ ասենք հոգեբանական ճնշման մի միջոց է, ինչ կարծիքի եք։
Ու դա նոր չի, պատերազմը սկսվել է Հայաստանի սահմաններից, նոյեմբերյանի շրջանը գնդակոծվում էր Ադրբեջանի տարածքից, Իջևանի շրջանը, Կարմիրի, Տաուշի, այդ ամբողջ, նույնիսկ Վարդենիս։
Այո,
սա նորություն չի, մեր համար դա ադրբեջանական քաղաքականությունն է, որը այն ժամանակ ոչ մի արդյունք չի տվել նրանց եւ հիմա էլ չի տա, բայց այդ երկիրը փորձում է նման ճանապարհով համոզել միջազգային հանրությանը, որ կոնֆլիկտը թեժանալու միտում ունի եւ արագացրեք լուծումը։ Նրանք կուզենային, որ Հայաստանը նույնպես խորանար այդ կոնֆլիկտների մեջ, պատասխան տար եւ ասեին, որ տեսեք, մեր հողագրավել են, հլա դեռ սկսում են մեր դեմ պատերազմը։ Իհարկե չպետք է գնալ այդ պրովոկացիաներին, Ադրբեջանը պարտված կողմ է եւ իր գործողությունները բոլորը բացադրելի են։ Հայաստանը հաղթող կողմ է եւ պետք է աշխատի պահել հաղթանակի արդյունքները։
Իսկ առաջին անգամ եք պաստորը լսեցինք Նախիջևանում
եղակարի
հաղթանակ,
դա էլ առաջին անգամ չէ, ժամանակին եղել էին այդպիսի բաներ,
բայց երկար տարիներ
դադար էր, այո, երկար տարիներ այդտեղ դադար էր եւ դա նույնպես նույն լոգիկայի մեջ է, որ կոնֆլիկտը թեժանում է, արագացրեք լուծումը, իսկ լուծումը նրանք համարում են այդ առաջարկվող տարբերակներով, որը իհարկե ի նպաստ իրենց։
Իսկ պարոն Ժան, այնտեղ մենք ինչ որ վարձունք են վերցել մեր ուժերը, որը փաստորեն դիրքային
փոփոխություն
է տալիս։ Նման ինչ է դա։
Դա տալիս է գերիշխող դիրք,
գերիշխող
վարձունք է, որից բացվում է մեծ տարածք դեպի Նախճեվան։
Այնք ասել ավելի ապահով է դարձել այդ սահմանը։
Իհարկե։ Բայց դա բարձր լեռնային գոտի է եւ այդ դիրքերը ամրապնդելը եւ պահելը բավականին ծանր է։
Աշիխա, հիմա այնպեսի իրավիճակ է ստեղծել, որ մենք լսում ենք մինչեւ 4 միլիարդ դոլարի հասնող ռազմական գործարքներ, Ադրբեջանը կնքում է Մոսկվայի հետ, նաեւ միայն իհարկե Ռուսաստանից չեն ազեկ գնում, գնում են նաեւ մասնավորապես Իսրայելից եւ հավանաբար նաև օգնություն է ստանում ռազմական Թուրքիայից, ռազմական, ասենք, խորհրդատուներ են գալիս այնտեղ, ի վերջո օգնում են այդ բանակի ամրապնդմանը։ Այս ամեն ինչի համատեքստում չեք կարծում, որ ռազմական հավասարակության պահպանումը վտանգված է, այսպես եթե ասենք, թե դա ավելի ճիշտ կլինի։
Ну, նախ Ադրբեջանի զենքի ամենամեծ մատակարարը եղել է Ուկրաինան, քանակային առումով։
Այո,
այնուհետև Բելարուս։ Նա զենք գնել է Իսրայելից, Ֆրանսիայից, Ամերիկայից, շատերից։ Ռուսաստանի կողմից զենքի վաճառքը դա վերջինս մի քանի տարիների ընթացքում է նկատվում, բայց ես ուզում եմ մի ուրիշ փաստ դերել։ 90 թվականին, երբ Ադրբեջանը խլեց 4-րդ բանակի գույքը, ռազմական եւ Կասպիական ֆլոտիլիայի գույքը, նա ուներ շատ ավելի զենք զինամթեր, քան ունի այսօր,
Դուք երի քանակական առումով
եւ որակական եւ քանակական եւ որակական Ադրբեջանը ստացել էր 200 ինքնաթիր, մատական ինքնաթիրներ, այսօր չունի այդքան
ինքնաթիր, 200 ինքնաթիրները,
այդ ինքնաթիրների հետ վարվեցին ադրբեջանավարի,
ահա,
տանկեր նա 4-րդ բանակից ստացել էր 400-ից ավել, ինչ եղան գիտենք, դրանք կամ փչացան, կամ պատերազմում վնասվեցին, վերացան, կամ հանձնվեցին, գրավվեցին մեր կողմից։ Ես նորից եմ ասում, 90 թվականին նա ուներ քրակային հզորությամբ, եթե գնահատենք, շատ ավելի մեծ քրակային հզորություն, քան ունի այսօր։ Այդ գրադները այն ժամանակ էլ կային, Սմերջ իհարկե չուներ,
այդ մազանգացային
ոչնչացման, բայց հրթիրային, օթային, ցամաքային ուժերի առումով այնտեղ 4-րդ բանակը շատ ավելի խոշոր էր, քան 3-րդ բանակը, 7-րդ բանակը, որի գույքի միայն մի մասը մենք վերցրինք, Իսկ նրանք ամբողջ 4-րդ բանակի ունեցվածքը եւ Հարավային Կովկասի զինամթերքի պահեսները, Հարավային Կովկաս ուղղության խորհրդային միության, իսկ նրանք հսկայական պահեսներ էին, մենք այդպեսի երբեք չենք ունեցել։ Ես չեմ կարծում, որ զենքի քանակությունը պատերազմի ելք որոշող է։ Պատերազմի ելքը որոշում է զինվորի մարտական ոգի, զինվորի նվիրումը իր երկրին, ժողովրդի ոգին եւ նվիրումը այդ գործին, որոնք Այսօր ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանում իսպար բացակայում են, իսպար։ Եվ Ռուսաստանի կողմից այդ զենքի վաճառքը իհարկե, եթե չլիներ, այսքան խոսակցություններ չէին լինի, ավելի լավ կլիներ։
Բայց համառորեն, պարոն Շեխան, իրենք շատ լավ գիտեն, որ ի վերջո մենք այդ ֆինանսական միջոցները չունենք, որպեսզի կարողանանք հավասարապես զինվել, պահպանենք այդ պարիտետը, ինչպես ընդունված է այդ տերմինաբանությամբ, եթե արտահայտենք։ Նշանակում է, որ ինչ որ մի պահից հետո ադրբեջանցիները պետք է առաջ անցնեն, չէ՞, որովհետև մեր ֆինանսական միջոցները ուղղակի բավարար չեն, կամ Ռուսաստանը պետք է մեզ էլ նույնչափ զինի, որը կարծեք թե չի տեղի չի ունենում։
Ունենում է։ Եվ կա երկրորդ պահը, կա պաշտպանվողին անհրաժեշտ կրակային միջոցներ և հարձակվողին, դրանք տարբեր են լինում։ Հարձակվողը պետք է ունենա շատ ավելին, քան պաշտպանվողը։ Այն, ինչ ունի այսօր Հայաստանը, լրիվ բավարար է, որպեսզի մենք կանխենք բոլոր տեսակի փորձերը պատերազմի վերսկսման։ Լրիվ բավարար է կրակային ուժը, լրիվ բավարար է դրանք բոլորը կանխելու։ Ես միշտ ասել եմ, թող առնի այդ զենքերը, թող փող ծախսի, փոխանակ փող ծախսի զենքի վրա, ոչ թե ծախսի ժողովրդի վրա, մեզ համար շատ ավելի վտանգավոր կլներ, եթե այդ 4 միլիարդ թե ինքը դներ ժողովրդի հոգսերը, իհարկե մենք կունենայինք արդեն ուրիշ խնդիր։ Այնպես որ ես դրանից բոլորովին չեմ վախենում, եւ թող գնեն եւ գնեն Ռուսաստանից, որովհետեւ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, եւ այս վերջին սանկցիաները բավականին լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել, նաեւ փողի խնդրում։ Թող ադրբեջանական փողը գնա Մոսկվա, ինչ է պատահել։
Իսկ լավ, այդ դեպքում
եւ մի պահել ներողություն։ Ուրեմն պատմությունը ունի այդպիսի փորձ, երբ դաշնակիցը վաճառում է զենք իր դաշնակցի հակառակորդին և կտրականապես արգելում է այն կիրառել իր դաշնակցի նկատմամբ։ Դա եղել է Եգիպտոս-Իսրայել պատերազմի ժամանակ, երբ Ամերիկան զենք վաճառեց Եգիպտոսին
պայմանով, որ
նա չպետք է օգտագործվի, և հետևանքները շատ ծանր կլինեին, եթե օգտագործեր։ Դա բնական է։ Ես համոզված եմ, որ նման պայման կա նաև Ռուսաստանի դեպքում։
Դե գոնե ինչ որ կերպ հասկացնեն դա, թող ասեն, ինչու չեն ասում։
Դա փաստ է, օրինակ Եգիպտոս, Ամերիկա, Իսրայել ամենասուր կոնֆլիկտի ժամանակ Ամերիկան Եգիպտոսին զենք
վաճառեց։ Ժամանակին, երբ դա երևի շուրջ 10 տարի առաջ էր, երբ Հայաստանին ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի արժողությամբ ռուսական զենք տրամադրվեց, ադրբեջանցիները մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, որ ես ինչ է կատարվում, ռուսները միջնորդ են, բայց նրանք խախտում են այդ չեզոքությունը և այլն։ Կարծում եմ այն ժամանակ ռուսները ինչ որ մի բան ամենամեծ բացատրություն տրվեց, որ այդ զենքը չի օգտագործվելու։ Հիմա մենք չենք լսում նման բան, պարոն Շիխանյան, որոշ իմաստով նաև միջազգային այս հակամարտությունները մի քիչ տարածվել են մեր նախկին խորհրդային հանրապետության տարածքով, մենք միակը չենք արդեն, բավական շատ են, և այն էլ հենց հիմա թեժ հակամարտությունը ռուսո-ուկրաինական սահմանին, և այս ամենը իրապես շատ վտանգավոր է դառնում։
Ես ուզում եմ շեշտեմ մի բան, սպառազինության քանակությունը դոլարներով չափելը շատ սխալ է, որովհետև 4 միլիարդի զենք, որը գնել է Ադրբեջանը, մենք դա կարող է ձեռք ենք բերել ընդամենը 100 միլիոնով, ընդամենը, հնարավոր բան է դա, և պետք չի մտածել, թե այն նրանք 4-ի բերեցին, մենք մեզ 1-ի տվեցին, ուրեմն իրանց մոտ 4 անգամ ավելի է, դա շատ սխալ մոտեցում է, շատ սխալ։ Եվ այստեղ ամենակարևոր խնդիրը ոչ թե զենքի քանակությունը հաշվելն է, այլ մեր ներքին խնդիրները կարգավորելն է, ժողովրդի մոտ պետականության, հայրենասիրության, ինքնագիտակցության ազգային բարձրացումն է,
համախմբումն է,
որովհետև սա է հարցը լուծելու,
որ չէ, դուք էլ նաև կառավարությունն եք, այդքան երկարատև փորձ ունեք, աշխատել եք, եթե ամեն պաշտոն զբաղեցրել եք, նույնիսկ եղել եք դեֆակտո վարչապետ մի շրջան, չէ՞, և հիմա ինչպես ինչպես եք դուք ընթերցում այսօրվա քաղաքական իրավիճակը, մարդկանց մոտ դժգոհություն կա, օրինակ շատերը գնում են Հայաստանից հեռանում են արտագաղթը, ուժ գրանը չի դադարում, եւ մյուս կողմից տեսնում ենք, այո, մեր ոգին մարտական բարձր է զինվորի, որովհետեւ ավելի պրոֆեսիոնալ բանակ, ավելի գուցե դա միայն մենք չենք ասում, այլ ասում են չեզոք փորձագետները, այդպես է, բայց վերջո բանակում էլ տեսնում ենք այնպիսի միջադեպեր, որոնք իհարկե ցանկալի չէ, որ տեղի ունենան այդպիսի բաներ, ենթադրենք միջադեպեր սպանության ելքով կամ նորից մահվան ելքով, այդպիսի դեպքեր են լինում, եւ շատ հակասական այդպիսի մեկնաբանություններ են հաճախ հնչում, դա ի վերջո ազդում է զինվորի հոգեբանության վրա, ինչ կարող եք ասել այդ մասին։
Մեր ժամանակի ամենացավալի երևույթը դա արտակախտն է, ամենացավալի, ամենակայքայիչ երևույթը դա արտագաղթն է, որը կանխելու համար պետք է համախմբել ողջ հայ ժողովրդի կարողությունը, դա պետք է կասեցվի, դա շատ ծանր հետևանքներ կունենա հետագայում,
շատ ներողություն, դա դեմոգրաֆիական պատկեր ամբողջ կփոխի եւ մեր բանակը ինչպես դիսան,
դա բոլոր առումներով բացասական է, իր եւ արտնաբերության եւ գիտության եւ ճորակոչային ռեսուրսների բոլոր առումներով դա բացասական, խիստ բացասական է, դա պետք է կանխվի, բայց դա կարող է կանխվել միայն համազգային ուժերով, Հայաստանի, Հայաստան պետությունը ի վիճակի չի ինքը դա անել, որովհետև այդտեղ հսկայական խնդիրներ կան, լուծումներ պահանջում, դա պետք է համազգային համախմբման միջոցով իրականացվի, եւ առաջինը պետք է ապահովի Հայաստանի, Արցախի տնտեսական վերելքը, հզորացումը, բարոյական կերպարի վերականգնումը, սրանք խնդիրներ են, որոնք մեզ համար շատ ավելի արդիական են, քան Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զենքի վաճառքի փաստ, շատ ավելի կարևոր են, եթե մենք սա իրականացնում ենք, ոչ մի վտանգ Հայաստանին չի սպառնա, ոչ մի, բայց այստեղ ես խնդիր տեսնում եմ բանակում, իհարկե բանակը մի հսկայական ընտանիք է, դա մի ընտանիք է, ընտանիքի մեջ միշտ էլ լինում է ինչ որ մի ախտ, չէ՞, միշտ լինում է, եւ հասնել նրան, որ ոչ մի դեպք չլինի խուլիգանության, դանակահարության կամ սպանության այդ հսկայական ընտանիքում, շատ դժվար է պատկերացնել, Ամերիկայի նման երկիրը, ես մի անգամ պահանջեցի ուղղակի, երբ որ մեզ մեղադրում էին, թե ձեր մոտ շատ են դեպքերը, պահանջեցի Ամերիկայի աթաշեից Հայաստանում, որ ներկայացնի իրանց բանակի վիճակը, բերեց այդ մարդը, բերեց, պարզվեց, որ 1000 զինվորի հաշվով Ամերիկայում դժբախտ այդ մահվան ելքով դեպքերը ավելի շատ էին, քան Հայաստանում այն ժամանակ, ավելի շատ էին, պատճառաբանեց, որ դե իրանք ամբողջ աշխարհով են, բազաներ են տարբեր երկրներում, հսկելը շատ դժվար է, եւ ամենք էլ 24 տարի բանակը պահում ենք խրամատներում, աշխարհում նման նախադեպ չկա,
բանջարան, տեսեք, հիմա պաշտպանության նախարարը կոչ է անում, որ ասենք այնպես չաներ, որպեսզի ասենք բանակում հիասթափություն առաջանա, եւ այն, եւ չպետք է կասկածի տակ դնել, ասենք, թե մեր բանակի գործողությունը, մասնավորապես այս դիվերսիոն խմբի վնասազերծման առումով էր ասում, այս ամենը շատ լավ է, բայց ի վերջո դուք չեք կարծում, որ բանակում ամեն ինչ չէ, որ կարգին է, ասենք զինվորի սպայի եւ զինվորի հարաբերությունները, մենք գիտենք, թե ինչ դեպքեր են այնտեղ լինում, զինվորի մայրեր, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ են բողոք ներկայացնում, հաճախ ասում են, որ այնտեղ կոռուպցիա կա, եւ այս ամենը չէ, որ պատերազմի կոնֆլիկտի մեջ գտնվող ժողովուրդը իրավունք չունի չունենալ մաքուր բանակ, որտեղ մարդկային հարաբերություններ են,
իհարկե ժողովուրդը ճիշտ է, պահանջները ճիշտ են, բանակը դինամիկ մարմին է, միշտ զարգացող, միշտ շարժվող, նա երբեք չի լինում կանգնած տեղում, կանգնած, զինվորական կանոնադրությունները այնքան հստակ են, որ եթե դրանք կատարվեն, ճշգրտորեն կատարվեն, մենք չենք ունենա ոչ մի նման դեպք, այսինքն թերացումը գալիս է առաջին հերթին, ես միշտ դա ասել եմ, ցանկացած պատահարի համար, ծանր դեպքի համար առաջին մեղավորը զորամասի հրամանատարն է, որը չի ապահովել կանոնադրության կատարումը զինվորի վերադասերի կողմից, առաջին մեղավորը զորամասի հրամանատար, ոչ թե զինվորն է, ոչ թե սերժանտն է կամ դասագի հրամանատարն է, այլ զորամասի հրամանատարն է։ Նրա պարտականությունն է հասցնել կատարյալ վիճակի այդ կանոնադրության պահանջների կատարումը։ Այդ դեպքում մենք չենք ունենա կամ կունենանք 5 անգամ պակասության դեպքեր, 5 անգամ։ Ուրեմն ինչ է պետք անել։ Եղավ դեպքը, հաջորդ օրը այդ զորամասի հրամանատարը պետք է շարքայինի ուսադիրներով հայտնվի փողոց։ Ընդամենը
դուք դա հիմա խորհուրդ եք տալիս, որպեսզի մեր բանակում այդ
սիխը չկիրառվի։ Իհարկե, եթե երկու գնդապետ շարքայինով բանակից վրընդվեն, մյուսները արդեն ծգվելու են և հասկանալու են, որ իրենց դրել են այդ զորամասի վրա որպես հրամանատար, որպեսի նրանք կանոնագրքերով, կանոնադրություններով զինվորներին մարզեն, սպաներին պատրաստեն։
Հաճախ էսի բացատրություն, արդարություն է հնչում, որ դե ինչպիսին մեր հասարակությունը, այնպիսին մեր բանակն է։ Այդպես են ասում, բայց չէ, որ բանակը պետք է շատ ավելի կարգապահ լինի, օրինա հնազանդ, քան թե հասարակությունը, այդպես է բոլոր երկրներում, բանակը շատ ավելի, այնտեղ օրինա քաղաքացիական օրենսգինքը ենթադրենք, չի աշխատում, որտեղ այդպես է, այդպես պետք է լինի։
Ուրեմն բանակը խորթային տարիներին կար մի հատ բան, հարակապակցություն, կադրերի հոսումություն, հիշում եք։
Այո, իհարկե։
Կադրերի հոսումություն։ Ուրեմն բանակը երկու տարին մեկ ամբողջ անձնակազմով փոխվում է։ Դուք տեսեք ինչ հոսունություն է։ Մի տարում 50%-ով, երկրորդ տարում 100%-ով։ Եվ այդ բոլոր տղաները գալիս են հասարակությունից։ Այս մթնոլորտից մտնում են բանակ։ Բնական է, որ նրանք իրանց հետ տանում են տվյալ մթնոլորտի արժեքները, և սպաների խնդիրը բավականին բարդ է նրանցից միանգամից զինվորներ դարձնել, բավականին բարդ, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք պետք է թույլ տան, որ փողոցի մթնոլորտը տեղափոխվի զորամաս։ Իհարկե, աշխատանքները շատ են և պետք է անեն։ Եվ նորից եմ ասում, պահանջկոտություն հրամանատարներից, պահանջկոտություն։
Պարոն Շեխանյան, իսկ հիմա նոր վարչապետ է նշանակվել, նո արդեն նոր չէ, մի քանի ամիս արդեն անցել է, այդ դուք իրեն ինչ խորհուրդ կտաք, որպեսզի նա ինչ կարող է անել, որպեսզի այս մթնոլորտը երկրում բարելավի, ինչ հրատապ, օրինակ եթե դուք լինեիք իր փոխարեն հիմա, ինչ կանեիք, պես ինքներդ մտահոգությամբ նշեցիք, որ արտագաղթ թե մի բան պետք է անել, կանգնեցնել, պետք է համախմբվել, եթե իր խորհրդական լինեիք, ինչ կասեիք։
Մի բան հիշեցնեմ մեզ բոլորիս, Վազգեն Սարգսյան ասում էր, ջուրը պղտորվել է, պետք է ջուրը փոխել, ջուրը դա մթնոլորտ, այդ մթնոլորտը պետք է փոխել, հիմնովին փոխել, այդ դեպքում աշխատանքները կգնան առաջ։ Մարդկանց անտարբերությունը պաշտոնական պարտականությունների նկատմամբ, մարդկանց քամարական վերաբերմունքը օրենքների նկատմամբ, այդ բոլորը այդ պղտոր ջրի արդյունքն են, ջուրը պետք է փոխել։ Ես այդ խորհուրդը կտայի նոր վարչապետին։
Ինք կարող է փոխել այդ ջուրը։
Դե չգիտեմ, որդեն դեսքից բավականին առողջ է երևում, թարմ է երևում, թող մտնի այդ լծի տակ։
Շնորհակալություն, պարոն Շիրխանյան, շնորհակալություն,
շնորհակալ
մեր հրավերն ընդունելու համար։
Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մեր այս ռադիոյի եթերին հաջորդելու է իրաքնորյա լրատվականը Չինարի գյուղի հայոց բանակի սահմանների պաշտպանության և հանրապետության առջև ծառացած այլ խնդիրների շուրջ զրուցում են Հրաշտամրազյանը և Վահան Շիրխանյանը։ Ծրագիրը կարող եք դիտել ժամը 8-ին այցելելով azatutyun.am կայքեջ։ Ավետեց երկրում էլ պատերազմ է, Իսրայելյան ստորաբաժանումները ցամաքային գործողություններ են իրականացնում։ Այդ անհանգիստ տարածաշրջանում են ապրում նաև մեր հայրենակիցները։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի ռեպորտաժը։
Начало операции, то есть за 13 последних дней мы насчитываем около 1800 ракет, которые были запущены по Израилю. Тема «Железный купол» перехватила около 400, да, то есть, к сожалению, эти данные, они постоянно меняются.
Размакан Костя, лучше не искать. Հարձակվելուց արդեն 13-րդ օրը Իսրայելի վրա հարձակվել է մոտ 1800 հրթիռ եւ երկաթյա առաստաղ համակարգի շնորհիվ ոչնչացվել է մոտ 400 հրթիռ ու ականներ։ Ցավոք սրտի այս տվյալներն անընդհատ փոփոխվում են։ Քիչ առաջ մեր ռադիոկայանին տրված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ տեղեկացրեց Իսրայելի բանակի ռուսալեզու լրատվամիջոցների բաժնի ղեկավար Անյա Ուկոլովան։ 10 օր շարունակ Իսրայելի բանակը զուտ օգտագործում էր օդային հարվածները ահաբեկչական թիրախները խոցելու համար, սակայն 3 օր է արդեն, ինչ սկսվել է լայնածավալ համակային օպերացիա, եւ նրա տեղեկացմամբ այսօրվա դրությամբ 5 զինվորական է սպանվել եւ 51 տարբեր աստիճանի վիրավորներ կան։ 8-ի վիճակը գնահատվում է չափազանց ծանր։ Արաբական կողմից ռազմական գործողությունների արդյունքում սպանվել է 360, վիրավորվել 2250 մարդ։ Իսրայելյան բանակում ծառայում են տարբեր ազգային պատկանելություն ունեցող քաղաքացիներ, այդ թվում եւ հայեր, ու նախկին հայաստանցիներ խառն ընտանիքներից։
Каждый военнослужащий, который приходит в армию, получает одинаковые отношения, но в то же время он получает возможность соблюдать тот образ жизни, к которому он привык. То есть христиане получают возможность выходить домой, праздновать свои христианские праздники.
Յուրաքանչյուր զինծառայող, որ զորակոչվում է բանակ, ստանում է միանաման վերաբերմունք, բայց միևնույն ժամանակ ստանում է հնարավորություն ունենալ այն ապրելակերպը, որը բնորոշ է իրեն. Այսինքն, քրիստոնյաները հնարավորություն են ստանում քրիստոնեական տոներին տուն գնալ, ընտանիքների հետ միասին տոներ, և որպես երկրի քաղաքացիներ նաև օգտվում են բոլոր այն արտոնություններից, որոնք ունեն զինվորները, ինչպես նաև լրացուցիչ ուշադրություն ու արտոնություն են ստանում ծառայության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, տեղեկացրեց բանակի մամլո ծառայության պատասխանատուն։ Մեր ունեցած տվյալների համաձայն այս պահին հայ զինվորների շրջանում զոհվածներ ու վիրավորներ չկան, բարեբախտաբար։ Շուրջ 2 օր ինչ իսրայելյան էլեկտրոնային մամուլում տեղեկություն են շրջանառվում, որ Համասի ահաբեկիչներն օգտագործում են ռուսական արտադրության հակատանկային զենիթահրթիռային կորնետ համակարգը հրեական մերկավատանկերը խոցելու համար։ Ի պատասխան չհաստատեց այս լուրը, ասելով, որ կան ռազմական հետախուզական գաղտնիքներ, որ չեն կարող հրապարակել, բայց հրեական Մել Ռուախ կոչվող տանկային համակարգը մինչև այժմ բարեհաջող պաշտպանում է բոլոր հայական տանկերը։ Իսկ ուշադրություն նաև պետք է դարձնել ահաբեկիչների զինվածության վրա։ Բոլոր զենքերը, որ կրում են արաբ ահաբեկիչները, նույնիսկ նռնականետներն, այո, ռուսական արտադրության են, պատասխանեց բանակի կապիտանը։ Ի դեպ ավելացնենք, որ մեր բարեկամ Ռուսաստանը կորնետ համակարգեր վաճառել է նաև մեր հարևան Ադրբեջանին, որ շատ դեպքերում փորձագետների բնորոշմամբ ավելի արդյունավետ է ու շատ ավելի էժան, քան ամերիկյան ու իսրայելյան տարբերակները։ Մենք կրկին շարունակենք խոսել պատերազմի մասին։ 3 երեկոյան կարճ հեռախոսազրույց ունեցանք Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանի հետ, որը փաստեց, որ այս պահի դրությամբ Իսրայելը լքելու եւ պատերազմի պատճառով Հայաստան տեղափոխվելու դիմումներ չեն ստացել։ Դե հիշում եք 2006 թվականի կատարվածը, երբ կառավարությունը Արմավիային հանձնարարեց հայրին տեղափոխել Հայաստան, երբ կողմանի տոմսեր հայերը քնեցին եւ Արմավիան այդպես էլ հայերին հետ վերադարձնելու համար ինքնաթիռ չտրամադրեց, փոխարենը դրամական փոխացումներ ստացան մարդիկ, այն էլ ոչ ամբողջությամբ։ Երեք, չնայած որ ռազմական օպերացիան շարունակվում է եւ հայտնաբերվել են բազմաթիվ թաքստոցներ ու մոտ 30 թունել, որոնցից մեկը նույնիսկ մոտ 100 կիլոմետր երկարությամբ, սակայն 100 հրթիռ էր արձակվել Իսրայելի խաղաղ բնակավայրերի վրա։ Ընդհանուր թվով մոտ 5 միլիոն մարդ գտնվում է Համասի հրթիռների հրթիռահարումների գոտում։ Ահա այս ահազանգը դարձել է մեր կյանքի ամենօրյա ուղեկիցը։ Երեխաներին վերցնում ենք եւ 1 րոպե ընթացքում պետք է հասնենք կամ աստիճանների վրա նստել, գլուխը ձեռքերով ծածկել կամ էլ իջնել ռմբապաստարան։ Թել Ավիվում ու կենտրոնական մյուս քաղաքներում ընկնող հրթիռների հաճախականությունը ավելի քիչ է։ Փոխարենը Գազայի գոտուց մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Բերշևա, Կիրյատգատ, Աշկելոն, Աշդոդ քաղաքներում մարդիկ արդեն սովորել են շորերով քնել եւ որվա կտրվածքով 8-9 անգամ են ամենահամեստ տվյալներով իջնում ռմբապաստարաններ։ Մոտ 600 հայ է ապրում այս քաղաքներում։ Հետաքրքիրն այն է, որ Գազա քաղաքում Համասի իշխանության գալուց հետո ոչ մի հայ չմնաց, բոլորն ապրում են Բեթխեմում, որտեղ համասականներ չկան։ Ի դեպ, Պետախտիկվա Իսրայելի հայերի ու նայերի միությունը միակ միությունն է, որ աշխատում է Իսրայելի թիկունքի ծառայության հետ ու ստեղծել է հայերեն լեզվով թեժ գիծ, որն այս պահին աշխատում է Աբսորպցիայի նախարարության թեժ գծի հետ համատեղ, ու մարդիկ կարող են զանգահարել 03-97-333-33 հեռախոսահամարով։ Արտյոմ Չերնամոյրան, Ազատություն ռադիոկայան, հրթիռահարվող Թել Ավիվից։
Տեղափոխվենք Ֆրանսիա։ Համայն հայությունը պատրաստվում է հաջորդ տարի նշել մեր ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական իրողության՝ ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը։ Գիտնականները գրքեր են գրում, կինոյի վարպետները ֆիլմեր են նկարահանում, սփյուռքի լոբիստները ճանաչման ուղված աշխատանքն են շարունակում։ Կա մեր ազգային ցավի մասին աշխարհին պատմելու ևս մեկ միջոց՝ դրոշմանիշը։ Լսենք Ռուզան Կյուրեղյանի ռեպորտաժը։
Վալանս քաղաքի Արմենիա մշակութային միությունը հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը ցանկանում է նշել այդ 100-ամյակին նվիրված մի դրոշմանիշի թողարկմամբ։ Գործը դյուրին չէ, և Արմենիա միությունը այդ արդիվ աշխատանք է տանում մի քանի ամիսներից ի վեր։ Թե ինչպես է ծնվել այդ միտքը, ինչ քայլերի է դիմել Արմենիա միությունը այդ դրոշմանիշի իրականացման համար, պատմում է նրա նախագահ Գրիգոր Ամիրզայանը։ Մենք ուզում ենք, որ այդ բարեկամությունը դրոշմվի նաև ֆիլատելիայի մեջ, այսինքն որ Ֆրանսիայի Հանրապետությունը պաշտոնական մի դրոշմանիշ թողարկի նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Իմ այն հարցին, թե ինչպիսին կլինի այդ դրոշմանիշի օգտագործումը, ուղված կլինի այն արդյոք գլխավորաբար մասնավոր հավաքածուներին, Գրիգոր Ամիրզայանը պատասխանում է.
Ոչ,
դա կլինի շատ նորմալ տիպի մի դրոշմանիշ, կվաճառվի այնպես, ինչպես մյուս դրոշմանիշները, այսինքն կծառայի միլիոնավոր մարդկանց առօրյա օգտագործմանը։ Մեր նպատակը հայոց ցեղասպանությունը հանրությանը ներկայացնելն է, և նրա 100-ամյակը բացառիկ մի առիթ է դրա համար, ասում է խոսակիցս, զարմանք արտահայտելով, որ մինչ այսօր այդ միտքը չեն ունեցել ոչ ֆրանսիական փոստը և ոչ էլ հայ փոստը։ Նախաձեռնությունը սկսվել էր մի քանի ամիս առաջ Արմենիա միության կողմից կազմակերպած և հազարից ավելի ստորագրություններ խմբած մի ստորագրահավաքով, որը ուղարկվել է Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին նրա քաղաքական աջակցությունը ստանալու համար։ Վերջինս պատասխանել է 2 ամիս անց և նպատակահարմար դիտել, որ ֆրանսահայ միությունը ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված դրոշմանիշի թողարկման համար դիմի ուղղակիորեն Postin. Միությունը թղթադրարը ուղարկել է Փարիզ, Postin գիծ ֆիլատելիստական միություն, և սպասում է պատասխանին։ Արմենիա միությունը կապվել է մինչ այդ տեղի ֆիլատելիստական միության հետ և մանավանդ հանդիպել նույն շրջանի պատգամավոր Պատրիկ Լաբոնին։ Վերջինս ինքը ֆիլատելիստ և համայնքի մտերիմ բարեկամ խոստացել է իր քաղաքական ազդեցությունը գործադրել տնտեսության նախարար Արնո Մոնտբուրի առջև, որի նախարարությունը Չաննե ընդարձակում Ֆրանսիայի փոստը։ Թե ինչ կպատկերվի դրոշմանիշի վրա այն իրականացվելու դեպքում, կարող է որոշել միայն փոստը, բացատրում է մեզ վերջում Գրիգոր Ամիրզայանը։ Մենք մեր կողմից կարող ենք ներկայացնել այն բազմաթիվ ցեղասպանությանը նվիրված քանդակներից մեկը, որոնք ստեղծվել են մեր Վալանսի շրջանում քանդակագործ Թորոսի կողմից և կամ էլ ուղղակիորեն Փարիզի Կոմիտասի արձանը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատություն Ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ծրագրի ավարտին էլ Կովկասյան Խաչմերուկ, աշխարհի մեր անկյունում իրավունքների պաշտպանության խնդիր ունեն ոչ միայն մարդիկ, այլև կենդանի այլ էակներ, մարդ արարածից շատ ավելի թույլ և անպաշտպան։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած թողարկումը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Բարի երեկո մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք թափառող կենդանիների, հատկապես շների մասին։ Արդյոք փորձելով պաշտպանել մարդուն նրանց հարցակումներից չեն խախտվում կենդանիների իրավունքները։ Մարդասիրական թե վայրագ մեթոդներով է պայքար իրականացվում շների դեմ Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Կփորձենք պարզել առաջիկա օպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Հայաստանում շների աճը փորձում են կարգավորել 2006 թվականից եւ միայն մայրաքաղաքում, նրանց ստերիլիզացնելու եւ քնեցնելու միջոցով, սակայն կենդանիների իրավունքների պաշտպանները տարիներ շարունակ իրենց անհանգստությունն են արտահայտում այդ կապակցությամբ։ Նրանք պնդում են, որ մեծ մասամբ թափառող շներին զանգվածաբար սպանում են կրակելով նրանց վրա կամ քնեցնում տանջամահ անելով։ Նրանք համոզված են, որ ստերիլիզացում գրեթե չի կատարվում, քանի որ հատուկ վսկապներով շներ Երևանում հանդիպելը դժվար է։ Կենդանիների պաշտպանները պնդում են, որ լավագույն միջոցը ստերիլիզացումն է ու պատվաստում է, որից հետո կենդանին այլևս վտանգ չի ներկայացնում մարդկանց համար։ Երևանում թափառող շներին ստերիլիզացնելու եւ քնեցնելու նպատակով վերջին շրջանում յուրաքանչյուր տարի բյուջեից մոտ $500,000 է տրամադրվում Unigraph X ընկերությանը։ 2008 թվականից ի վեր միակն է, որը շահում է մրցույթը։ Այս ընկերության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գրիգորյանի խոսքով յուրաքանչյուր տարի ստերիլիզացվում կամ ոչնչացվում է ավելի քան 40,000 շուն այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում, արդեն իսկ ավելի քան 13,000 շուն է քնեցվել։
Մեր մասնագետներն են կատարում ընտրությունը, կենդանները, որոնք վարակակիր են, ագրեսիվ պահվածք են դրսևորում, ասեն տարիքով են ծեր են, դրանք այդ կենդանները քնեցվում են։ Ընդ որում ստերիլիզացված կենդանիները, որոնք ոչ միայն ստերիլիզացվում են, վիրահատվում են հետագայում սերունդ չտալու համար, այլև այդ կենդանները մոտավորապես 8 հիվանդության դեմ պատրաստվում են, նոր են վերադարձվում։ Ուրեմն այս տարի 6 ամիսների ընթացքում Unigraph X ընկերության կողմից ստերիլիզացվել է մոտավորապես 4650 թափառող կենդանի։
Փրփուզ կենդանիների բարեկեցության բարեգործական ընկերության Հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը, սակայն, արժանահավատ չի համարում Unigraph X ընկերության ներկայացրած թվերն ու արդյունքները։ Նա հարցնում է, եթե յուրաքանչյուր տարի այդքան շուն է ոչնչացվում կամ ստերիլիզացվում, այդ ինչպես է ստացվում, որ հաջորդ տարի գրեթե նույն քանակությամբ 40-50,000 շուն է կրկին հայտնվում։
Ուզում ենք հասկանալ, ինչպիսի ֆենոմենալ երկիր է Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ կարող է ամեն տարի 7 տարի շարունակ լինել 50,000 շուն։ Մյուս կողմից էլ, եթե իսկապես դա արվեր, հիմա արդեն այս 7 տարիներից հետո շուն պետք է քաղաքում չլիներ ընդհանրապես։ Ուր մնաց դեռ մնային այդքան շները, որոնք պետք կլիներ ստերջացնել կամ ոչնչացնել։ Էլ չեմ ասում, որ եթե 13,000 է քնեցվել է, որտեղ են դրանց դիակները։
Unigraph X ընկերության ներկայացուցիչը այս հարցին ի պատասխան ասում է, թե շները երկրաչափական պրոգրեսիայով են բազմանում։
Եթե անգամ 1-2 թափառող կենդանի լինի ստերիլիզացված, իրենք արդեն հսկայական վերարտադրություն են ունենում, բացի այդ, ես ձեզ նշեցի, որ թափառող կենդանիների հոսք ունենք դեպի Երևան քաղաք։ Այսինքն Երևանում իրականացվում է, պայմանացվում է իրավիճակը, հա, պահվում է որոշակի մակարդակի, բայց միևնույն ժամանակ ի վերջո սահմանները պատ չի շարը, չէ՞, կենդանները կարող են գալ այստեղ բազմանալ ու այդպես։
Հրկեն կենդանիներին բարեգործական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Նունե Մեհրաբյանը, ով արդեն 11 տարի է, ինչ կացարանով է ապահովում թափառող շներին, եւս համոզված է, որ Հայաստանում ուղղակի չի կարող 7 տարի շարունակ այդքան շուն լինել։
Դե մի 10 բողոքը կներկայացնեն 1000 բողոք, բնականաբար 5 միլիարդը նորից կվաստակեն։ Պատկերացրեք, 9 միլիոնանոց Մոսկվայի համար հաշվառել է 25,000 շուն, իսկ մեր միլիոնանոց Երևանի համար ամեն տարի իրենք դուրս են գրում 46,000 շան համար։ Դա իսկապես ծիծաղելի է եւ զարհելի, դա նշանակում է, որ մենք ամենք մեկ կարակոսի ուրեմն տարածքում պետք է շուն տեսնենք։ Իրենք անգամ իրենց նեղություն չեն տալիս խելքին մոտ թվեր հայտարարեն, բայց դե այդպես են երևի բաժանել 500,000-ը։
Նունե Մեհրաբյանը համոզված է, որ Երևանի քաղաքապետարանի հետ աշխատող Unigraph X ընկերությունը ոչ միայն ուրճացված թվեր է ներկայացնում, այլև թաքցնում է, թե իրականում ինչպես են ոչնչացնում շներին, նրա համոզմամբ շների վրա ուղակի գրակում են։
կային բավականին մեծ փաստեր ոստիկանության ձայնագրությունը, որ ես ինքս էի կատարել, դիմել էր այդ քալի, որոնք շատ պարզ ասացին, որ այո, ունենք ժամեր, երբ որ ֆիքսում ենք, քաղաքապետարանից պատվերը ստանում ենք, եւ որսորդներով ներքո գնում են եւ ոչինչ ասում են կենթայիներին, թեպետ հերքում էր թե քաղաքապետարանը եւ հետո արդեն նաեւ ոստիկանությունը հերքում, բայց ձայնագրություններով հանդերձ աղձը ներկայացրեցինք, ոչինչ չկարողացան փոխել այս երկրում։
Unigraphics ընկերությունը սակայն պնդում է, որ շների վրա չեն գրակում, նրանց քնեցնում են դեղերի միջոցով։ Նարե Արամյանը սակայն ասում է, որ Հայաստանում կենթանիների քնեցման համար դեղեր ընդհանրապես չեն ներկրվում, հետևաբար նրանց տանջամահ են անում այլ դեղերի միջոցով։ Նարե Արամյանը չի հավատում նաև Unigraph-X-ի այն պնդումներին, որ շները ստերիլիզացվում են ժամանակակից ու անվնաս մեթոդներով։ Նա ասում է, որ թեև շների ստերիլիզացման և ոչնչացման համար յուրաքանչյուր տարի հսկայական գումար է տրամադրվում բյուջեից, սակայն ստերիլիզացման ժամանակակից մեթոդներ չեն կիրառվում, ինչի արդյունքում վնաս է հասցվում կենդանիների առողջությանը։
Մենք արդեն 4 միլիոն դոլարի չափ վերջին 7 տարիների ընթացքում ծախսել ենք կենդանիներին այսպես կոչված վնասազերծելու համար, որը իրականում արդյունքում սատկացնելն է կամ սխալ ստերջակցումը։ Եվ ավելին ասեմ, չի կարող որևէ սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, այսինքն շահույթ հետապնդող ընկերությունը, մեծավ մասամբ կրել պատասխանատվություն մի բանի համար կամ մի ոլորտի համար, որտեղ բացակայում է ընդհանրապես հանրային վերահսկողությունը։ Այսինքն իրականում մասնագետները կամ կենդանասերները, ովքեր կցանկանային կամ ունեն արդեն գիտելիք կամ ունեն հմտություններ խնդիրը վերահսկելու կամ ճիշտ ուղղություններ ցույց տալու, բացարձակ հեռու են և թույլատրված չեն, այսպես ասենք, չունեն թույլտվություն ոլորտի վերահսկման նկատմամբ։
Նունե Մեհրաբյանը ևս ասում է, որ յուրաքանչյուր տարի 500,000 դոլար վատնելով ոչ միայն չեն ապահովում կենդանիների շահերը, այլ նաև խախտվում է Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքը, որոնցից մոտ 1/3-ը աղքատության մեջ է ապրում։
Շատ ծանր ֆինանսական բյուջե ունեն, շատ-շատերը, եթե անկեղծ լինենք, չունեն նորմալ ապրելակերպ, և 500,000 ամեն տարի դուրս գրելով դա նախ ծաղրանք է հենց ժողովրդի հանդեպ, այստեղ պաշտպանված չէ անգամ մարդը, ինչի մասին է խոսքը, ուր մնաց կենդանին այստեղ պաշտպանված լինի, անգամ այդ կենդանին, որ մի քանի տոկոսը թողնում են ողջ, դա միայն նրա համար է, որ էլի ծառայի իրենց համար որպես բիզնես։
Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ ևս կենդանիների իրավունքների պաշտպանները պնդում են, որ Բաքվի իշխանությունները բյուջեից հսկայական գումարներ են յուրացնում թափարող շներին պարզապես ոչնչացնելով, իսկ նրանց քանակը նվազելու փոխարեն աճում է, պատմում է Մարիվ Չինգիզողլուն։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանում տարբեր միջոցառումներ են իրականացվում ուղված ընտանի կենդանիների պաշտպանությանը։ Օրինակ 20 անգամ բարձրացվել է տուգանքի չափը, որը նախատեսված է կենդանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի կամ սպանության դեպքում։ Նաև մոտ 140 դոլարի չափով տուգանք է նախատեսված կենդանու ականջները կտրելու կամ այլ վիրահատական միջամտություն կատարելու դեպքում։ Կենդանիների պաշտպանության միավորման ղեկավար Մանսուրի Ռասուլաձեն ասում է, որ թեև տուգանքներն աճում են, սակայն ընտանի կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը քչի պակասում, նա թվարկում է դրա պատճառները։
Օնոն ըլդրուլմասնի մարաղմտո ուլան
համապատասխան պետական մարմինները կենդանիների ոչնչացման մեջ իրենց շահն ունեն, սպանված կենդանիների թիվը շատ մեծ է, և սա ամենևին էլ կենդանիների անվերահսկելի աճը կանխելու համար չի կատարվում, այլ բիզնես է։ Այդ բիզնեսը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից և զարգանում թափարող շների արյան հաշվին։ Բիզնես են անում նաև նրանց կաշին մշակելով ու վաճառելով։ Մենք տեսախցիկի վրա նկարահանած փաստեր ունենք, մարդիկ, ովքեր այդ բիզնեսը անում են, դաժանաբար սպանում են շներին, ճնշում են այն մարդկանց, ովքեր կացարաններ են ուզում տրամադրել թափարող շներին։ Ռասուլաձեի խոսքով, թեև 2007 թվականին Ադրբեջանը միացել է ընտանի կենդանիների պաշտպանության Եվրոպական կոնվենցիային, սակայն որևէ քայլ չի կատարում նրանց իսկապես պաշտպանելու համար։ Բաքվի իշխանությունները միայն մեկ մոտեցում ունեն այս հարցին. Կենդանին կատաղությամբ է վարակված և նրան հարկավոր է ոչնչացնել, սակայն Եվրոպական կոնվենցիան պահանջում է, որ այդ հարցերով անասնաբուժական ծառայությունը զբաղվի, լաբորատոր հետազոտություն իրականացնի ու հաստատի դա, սակայն հիմա պատասխանատուները բյուջեն լափելով են զբաղված, այդ կերպ լուրջ հարված հասցնելով Ադրբեջանի համբավին, այդ կառույցները վայրագությունների վրա են գումար ծախսում։ Մասուր Ռասուլաձեն նշում է, որ սպանված կենդանիների թիվը տարեց տարի աճում է, իսկ նպատակը մեկն է՝ գումարների յուրացումը։ Նրա խոսքով 2008-ին Բաքվում 56,000 շուն է սպանվել, 2009-ին արդեն 23,000-ով ավելի, 79,000 թափառող շուն։ Հայտարարում են իբրև թե այդ բոլոր շները սպանվել են, քանի որ կատաղությամբ վարակված են եղել, թեև անասնաբուժական ծառայությունից մենք նամակ ունենք, որ նրանք դա չեն հաստատել։ Ուշադրություն դարձրեք վիճակագրությանը, 2008-ին 56,000 շուն ոչնչացնելուց հետո նրանց թիվը պարզվում է ավելացել է և հասել է 79,000-ի, դա համաձայն է, համոզիչ չէ, պարզ է, որ թիվը ուշացվել է, որպեսզի պետական բյուջեից մեծ գումարներ դուրս գրվեն։ Եթե տեսնեք այդ ծառայության աշխատագիտների մեքենաները, կհասկանաք, թե ինչքան գումար են յուրացնում, սակայն մեր կողմից առաջարկվող մարդասիրական մեթոդները ավելի քիչ ծախս են պահանջում, այնպիսի տպավորություն է, որ տերորիստների դեմ են պայքարում մինչդեռ, ինչպես կարող է մարդը պայքարել շների դեմ, ասում է նա։ Համապատասխան կառույցներում, սակայն, չցանկացան պատասխանել մեր հարցերին և հետևյալ հայտարարություն արեցին։ Ոչինչ չենք կարող ասել, ահազանգ ենք ստանում և մեր որսորդները գնում մաքրում են տարածք շներից, ոմանք սպանում են մյուսներին կացարան տանում։ Եվ վերջում տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Թբիլիսիում միայն մեկ քաղաքային կացարան է գործում թափառող կենդանիների համար, նաև մի քանի մասնավոր ապաստարաններ կան, որոնք ստեղծված են մարդկանց սեփական նախաձեռնությամբ։ Կենդանասերներն ասում են, որ մայրաքաղաքում այդ խնդիրը քիչ թե շատ լուծված է, իսկ շրջաններում դրությունը ծանր է, բացի դաժան վերաբերմունքից կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների նկատմամբ նաև որս գոյություն ունի։ Վրաստանից հաղորդում է իմ գործընկեր Նինո Խարաձեն։ Կենդանիների պաշտպանության քաղաքացիական շարժման ներկայացուցիչ Թեմուրյաս Ցիկորիձեն ասում է, որ անցած տարիների համեմատ կենդանիների նկատմամբ դաժանությունը պակասել է։ Թբիլիսիում թափառող կենդանիներին բռնում և քաղաքապետարանին պատկանող կացարան են տեղափոխում, այնտեղ նրանց զննում ու ստերիլիզացնում են, նաև անհրաժեշտ բուժում ապահովում, սակայն դա միայն Թբիլիսիում, Բաթումիում և Գորիում է կատարվում։ Թեմուրյաս Ցիկորիձեի խոսքով Վրաստանի այլ տարածքներում կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերում մունքը շարունակվում է։ Հաճախ բնակիչները անհիմն են ահազանգում կենդանիների վնասազերծմամբ զբաղվող ծառայություն։ Հասկանում եմ, որ քաղաքում թափառող կենդանիները շատ են, բայց այդ դաժանությունը, որ գոյություն ունի Վրաստանում, անընդունելի է։ Նրանց վերակրակում են և աստված գիտի, թե որտեղ են նետում դիակները։ Դա գաղտնի են անում, բայց գիտեք, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Թեմուրյաս Ցիկորիձեն փոքրիկ կացարան ունի, որը նախատեսված է 25 կենդանու համար։ Այստեղից թափառող կենդանիներին արտասահման են ուղարկում։ Նա պատմում է, որ կացարանում հիմնականում այն կենդանիներն են, որոնք վնասվածքներ ունեն և մարդիկ չեն ցանկանում նրանց տուն տանել։ Մեզ մոտ 3 ոտանի շներ են ապրում, գիպս է վիրակապերով կենդանիներ, մենք նրանց արտասահման ենք ուղարկում, քանի որ Վրաստանում ոչ ոք տուն չի տանի նման կենդանու։ Հիմա մեզ մոտ 4 շուն կա, մեկը Բելգիա է գնալու, մյուսը Ֆրանսիա, երրորդը Գերմանիա, իսկ չորրորդի համար բանակցում ենք Էստոնիայի մի քաղաքացու հետ, ով ցանկություն է հայտնել վերցնել շանը։ Կենդանիների կառավարման վարչության պետ Թեմուր Փխալաձեն պատմում է, որ քաղաքապետարանի կացարանը 2012-ին է ստեղծվել և բոլոր խնդիրները դեռ լուծված չեն։ Նա ասում է, որ այնտեղ կենդանիներին տեղափոխում են մարդկանց խնդրանքով, եթե բուժել չի հաջողվում, ապա քնեցնում են, հակառակ դեպքում ստերիլիզացնում, պատվաստում են ու դուրս թողնում։ Նման կենդանիների ականջներին հատուկ պիտակ են հագցնում ու վրան գրում, որ քաղաքացիները չվախենան։ Թեմուրի խոսքով կացարանը նախատեսված է 120 կենդանու համար, սակայն սովորաբար այն ավելի շատ բնակիչներ է ունենում։ Կացարանը գերծանրաբեռնված է։ Կենդանիների տերերը հաճախ են զանգում ու ասում, որ չեն կարողանում հիվանդ և ագրեսիվ շուն պահել։ National Geographic ամսագրի վրացական հրատարակության գլխավոր խմբագիր Լևան Բուտխուզի կարծիքով Վրաստանում կենդանիների նկատմամբ կարեկցանքը բացակայում է։ Շատերը կենդանիների միջոցով փորձում են տպավորություն թողնել շրջապատի վրա, նրանց հաշման դամ կենդանի պետք չէ, կարեկցանքի համար տեղ չունեն։ Նրանք իհարկե սիրում են իրենց կենդանուն, բայց առաջին տեղում գեղեցկությունն է և կատարելությունը, դրանով մեր հասարակությունը տարբերվում է։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է վերահսկվում թափառող շների աճը հարավային Կովկասի 3 երկրներում և ինչ մտահոգություններ ունեն այդ առիթով կենդանիների իրավունքների պաշտպանները։ Հարթումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Մարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։